Šī straujā izaugsme visā pasaulē rada zināmas bažas arī par augstāku inflāciju vismaz tuvākajos gados. Pirmais ir tas, ka ir neizbēgams cenu kāpums īstermiņā. Tas rodas tādēļ, ka pasaulē tiek novērots gan izēvielu, gan transporta, gan citu izmaksu sadārdzināšanās. Un tas viss, protams, nonāks arī līdz Latvijas patērētājiem. Otra lieta ir tā, ka brīdī, kad ekonomika varēs atvērt, tad inflācija veicinās arī šī ekonomikas atvēršana kā tāda un sekojošais tērēšana drūdzi. Daudz iedzīvotāji ir spējuši iekrāt, līdz ar to būs gatavi maksāt varbūt vairāk par sen neiegādātajām pakalpojumiem vai arī precēm. Un trešais jautājums inflācijas stāstā ir par to tālāko nākotni. Un tur svarīgi ir tas, cik liels risks ir tas, ka šie īstermiņa inflācijas uzliesmojumi novedīs pie tādas noturīgas, straujākas inflācijas ilgākā termiņā. Augstākas inflācijas riski šobrīd ilgākā termiņā ir ievērojami lielāki nekā pirms vīrusa krīzes, taču kopumā tādu strauju inflāciju vidējā termiņā pasaulē un Latvijā nav mūsu bāzes scenārijas. Mūsu prognozes par inflāciju šobrīd ir tādas, ka cenu kāpums 21. Gadā sasniegs 1,8% un savukārt 22. Gadā tas būs nedaudz virs tiem līmeņiem, ko vērojām pirms vīrusa krīzes, tas būs aptuveni 3% apmērā.